Fire. Dobar dan, dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Naša prva tema su lekovi. Povod je direktan povod, je Svjetski dan farmaceuta koji se širom planete obeležava danas. Deo programa dogodio se juče, a neki od tema o kojima ćemo govoriti bit će kako se snaći u labirintu sličnih lekova, kako znati da li postoji jeftinija zamena za skup lek i postoji li alternative kupovini leka u apoteci. Koliko uzimamo lekove i znamo li tačno kako oni utiču na naš organizam. U drugoj polovini emisije približit ćemo vam jedan izuzetan projekat, njegov naziv je Cirko Balkana, a riječ je o festivalu savremenog cirkusa koji počinje danas u Beogradu i predstavlja jedan od pratećih programa Bitefa. Šta se događa kada se susretnu cirkus i pozorište? Čućemo odgovor od 10:30, pridružite nam se i u ovoj šetnji. You've come to me. 10 sati i evo sada upravo 10 minuta, šetnja Radio Beograda 1, razgovarat ćemo malo o lekovima. Eto, ako ste možda propustili da popijete, samo da vas podsjetimo, povod je Svetski dan farmaceuta, Svetski dan farmaceuta 25. septembar, ove godine pao je u nedelju, tako da se obeležava uglavnom danas, obeležava se između ostalog i u našoj zemlji, čućemo kako i razgovarat ćemo o nekim od otvorenih pitanja, o onim pitanjima koje su sada aktualne kada su lekovi i trgovina lekovima u pitanju. A dobar dan, želimo Svetlani Ristić.
Dobar dan.
Svetlana Ristić je član Zdravstvenog savjeta Republike Srbije i član farmaceutskog
komore.
Farmaceutske komore Srbije.
I društva.
Svaka čast. Razgovarit ćemo o nekim od aktualnosti u farmaciji. Pre svega, novim lekovima, koliko ih ima, kako se snaći sa velikim brojem lekova sličnih za iste bolesti ili za iste poteškoće, kome verovati da nam preporuči lek. Farmacija je jako dinamična jedna oblast, mnogo novih otkrića se dešava, čujemo manje više svaki dan o nekom potencijalnom novom leku koji bi mogao da definitivno okonča problem koji postoji decenijama ili vekovima. Kako običan čovjek sve to da isprati i šta je ono od tih velikih promjena u farmaciji što se najviše odražava na običnog čovjeka?
Hvala što ste me pozvali u ime i lično, a također u ime same farmaceutske komore Srbije. Povod za ovo naše druženje jeste Svetski dan farmaceuta, 25. septembar, ali ovih dana to obeležavamo. Peti je po redu u svetu koji se obeležava. Inicijativa je potekla od naših kolega iz Turske, zato što je Međunarodna federacija farmaceuta ili FIP osnovan 25. septembra još 1912. godine. Mi ga drugi put za redom obeležavamo u zemlji i prosto želimo da promovišemo ulogu farmaceuta u samoj promociji zdravlja i prevenciji bolesti.
Ulogu koja se često doživljava kao pasivna.
Tako je. Tako je. A sam slogan je ovogodišnja tema FIP-a i bila farmaceut, vaš partner u zdravlju. Ono što je osnovno, pošto ste postavili više pitanja u okviru ove teme, to je da lekovi se ne mogu koristiti bez farmaceutske ekspertize. Znači, drugim rečima, bez farmaceuta. Farmaceut ima tu značajnu ulogu zato što je on deo zdravstvenog tima. Nekada, pre svega uloga farmaceuta se izmenjala tokom, da kažem, u stvari istorije. Zajedno su radili i lekari i farmaceuti. Salemskim ediktom 1240. godine se ta praksa odvaja, ali su to i dalje ostale dve, da kažemo, značajne zdravstvene struke koje se međusobno prožimaju i zbog toga i farmaceut deo svakog zdravstvenog tima u bolnicama, apotekama javnog tipa, bilo da danas, da kažemo, obuhvata 3 miliona farmaceuta širom sveta koji imaju određene kompetencije, a pre svega njihova uloga, nezavisno od njihovog posla, čime se bave, bilo direktnim radom sa pacijentima ili naučno-istraživačkim radom, jeste promocija zdravlja.
Da. I sada, kada uđemo u apoteku, obično je farmaceut i onaj koji će nam samo prodati lek. Koliko su građani uopšte skloni da koriste tu savjetodavnu ulogu farmaceuta?
Da vam kažem nešto. Prvo, lekovi, znate da lekove propisuju propisivači, a to su lekari. Znači, mi ne prodajemo samo lekove, lekovi se pre svega izdaju, oni mogu da budu na recept da se izdaju, ali također postoje određena grupa lekova koji se mogu izdati ili, što vi kažete, i kupiti u slobodnoj prodaji bez lekarskog recepta. Uloga farmaceuta jeste upravo značajna, savjetodavna, znači da pre svega se daju preporuke u vezi sa primjenom, upotrebom leka, pacijent se upozorava na način, znači kada će recimo koristiti lek, uz koji tip hrane, jer vi znate da postoje određena grupa, recimo tetraciklina, antibiotika koji ne smiju uz mleko, mlečne proizvode.
A koliko je teško farmaceut savjetima, posebno mlađima, da, pošto imamo veliki broj novih lekova, da znaju sve te savjete?
Pa te novine se prate, samo da vam kažem, sama farmacija prvo se, znači, studira niz godina i ona obuhvata prvo bazične nauke, nakon toga se, pre svega na krajnjim godinama fakulteta, se izučavaju vrlo stručne, znači, grane koje su blisko povezane sa farmakoterapijom. Između ostalog, farmaceut danas, da bi mogao, kao je lekar, da prati sve novine, on mora mnogo da uloži u svoje znanje, u svoju edukaciju. I evo danas ja ću vam reći podatak, nas u farmaceutskoj komori ima 6358, znači pri čemu, naravno, određeni broj farmaceuta ima i u industrijskoj farmaciji, imate na fakultetima, ali svi oni u svom domenu, u svojim oblastima, kroz te silne, da kažem, preko 20 i nešto specijalizacija postoji, se bave određenim, znači, prosto granama, da kažem, farmaciji i farmakoterapiji i samog istraživanja. Nije lako pratiti sve novine, ali samo da vam kažem, za nas, kada se pojavi novi lek, mi znamo da on već pripada određenoj farmakoterapijskoj grupi. Vrlo često i plasiranje tog, da kažem, puštanje leka u promet je obuhvatilo niz predkliničkih, kliničkih istraživanja. Tako da mi već imamo te podatke i kada se nađe na tržištu, prosto vi imate taj podatak kako deluje taj lek, kako je njegova primjena, znači sve ono što je važno, što treba reći o tom leku i između ostalog interakcije, neželjena dejstva, to je ono što mi upozoravamo neprekidno pacijente da nam prijave svaku neželjenu reakciju, neželjeni događaj koji je vrlo značajan, mi ih i beležimo u recimo stacionarnim zdravstvenim ustanovama, sekundarnog, tercijarnog tipa, mi imamo posebno, se to zove farmakovigilanca, pratimo, prosto i te podatke šaljemo u agenciju.
A koje su tipične boljke našeg naroda, ako tako možemo reći? Da li se iz onoga šta kupujemo, koliko šta trošimo, šta, da tako kažem, volimo da pijemo, da može zaključiti
da
neki presik zdravstvenog
stanja? Da vam kažem, sam presik se u našoj sredini ne razlikuje mnogo od zemalja razvijenih zemalje zapadne Evrope, Amerike i Kanade, pre svega preko nekih 43% pripada ta grupa kardiovaskularnih lekova, znači koristi se jedan širok dijapazon, to je i, da kažem, boljenje kardiovaskularnog sistema je bolest savremenog sveta.
I sve je to moguće što najgore preventirati, to opšte lekovi opšte nisu neophodni da...
Jeste, ali kada se javi hipertenzija, nepoznata etiologija, znači ne znamo nepoznatog je porekla, onda ta sama prevencija nije dovoljna, naravno režim života, način ishrane, ali i naravno upotreba leka koji je propisao lekar, a kasnije uputstvo o tom leku i detaljnim, da kažem, i neželjenim reakcijama, interakcijama upravo pokazuje i upozorava farmaceut. Zato je ta upravo uloga farmaceuta značajna kao deo zdravstvenog tima koji može da pre svega iskaže jednu bliskost, s jedne strane imate farmaceuta, s druge strane imate pacijenta. Znači, kada postoje nedoumice, kako neki lek reaguje između ostalog i polifarmacije, to je već posebna tema, to je, vi ste pitali, mnogo lekova uzimamo, pa uzimamo zato što smatra se dva i više leka već čini polifarmaciju i vrlo je važno prijaviti, reći i lekaru svom, ali takođe pacijenti idu kod niz specijalista i onda na kraju sa svim tim, da kažem, ako dolaze recimo u apoteke otvorenog tipa, oni dolaze sa velikom grupom raznoraznih lekova, znači koji pripadaju različitim. Tako je, znači različitim, to su lekovi različitog i terapijskog dejstva, različitih terapijskih grupa i farmaceut na osnovu svog znanja koje mu daje fakulteta, kasnije i specijalizacija i, da kažem, drugo usavršavanje, magisterijum ili doktorat, i upravo daje tu veliku mogućnost da pacijentu, znači, ukaže na moguće interakcije kada u pitanju dva ili više leka. Također doze i doze.
Šta je, znamo staru priču s antidepresivima, da ih pijemo više nego narodi u okruženju ili drugi narodi u Europi. Da li je to i dalje tačno? I da li generalno se razlikuje ono što mi pijemo od toga što se troši u razvijenim zemljama?
Ne razlikuje se. Znači, na našem tržištu se nalaze lekovi koji se nalaze i u savremenim zemljama zapadne Evrope. Tako da nema tu velike razlike. Čak i taj neki podatak koji sam ja dobila od farmakoterapije epidemiologa jeste da mi, znači, posle te grupe kardiovaskularnih lekova odlazi jedna grupa, to je krvotvorni organi, ali to je zbog stacionarnih zdravstvenih ustanova. Ostali na trećem mestu jesu lekovi koji se koriste kod bolesti nervnog sistema, ali takva situacija je i u zemljama kao što su Engleska, Nemačka, Francuska, takođe Sjedinjene Američke Države. Na četvrtom mestu
da li se grupa svi ti lekovi kod... pripisuju? Da li je moguće da se oni toliko masivno pripisuju ili se uzimaju često na svoju
oni
ruku?
Se, da vam kažem, pre svega takav lek ne samo da je pitanje za bolesti nervnog sistema, mora da propiše lekar i oni se ne mogu izdati, niti se mogu, oni se izdaju na recept, ali mogu i iz odgovarajući stručno, znači sam stručno mišljenje lekara specijalista, ali ne mogu u slobodnoj prodaji da se kupe. Znači, oni se mogu kupiti samo uz taj nalaz ili uz recept, ali prosto ta kontrola lekova koji se koriste kod bolesti nervnog sistema, to i znamo, je danas ograničena, te mislim da tu nema veće zloupotrebe. Mi čak imamo i neki podatak da je, govorite o potrošnji lekova, to je neka statistička, prosto jedna merna jedinica, metodološka, koliko mi to koristimo, pa mi koristimo 1,6 definisanih dnevnih doza leka, a ja sam našao podatak također u zapadnoj Evropi, recimo da taj podatak je između 1,5 i 2. Znači, naši pacijenti imaju takve navike životne i također probleme koje, zbog kojih moraju da koriste lekove i taj procenat se poklapa sa procentom u drugim zemljama.
Kada već govorimo o svetskim trendovima, čujemo u posljednjih godina da bakterije postaju rezistentne na sve tipove antibiotika, da naučnici jedva uspevaju da pronađu jedan ili dva nova antibiotika koji bi dali u nekim slučajima kada su bakterije prisutne u organizmu bolesnika, otporne na sve. Dakle, ko tu dobija bitku? Mi ili bakterije?
Ja, pa, bakterije imaju tu moć tako prosto da mogu da vrlo brzo se navikavaju na hemijsko dejstvo lekova. Možemo da kažemo da rezistencija jeste danas gorući problem i često se spominju multirezistentni sojevi.
Danas i uglavnom najviše... govorim da smo sami krivi.
Da, pa da li smo sami krivi, da vam kažem, sa rezistencijom se bore i druge, da kažem, zemlje i druga društva. To je prosto danas od penicilina i Aleksandra Fleminga. Bitna ta struktura samih antibiotika, vi kad pogledate koliko imamo mi novih grupa antibiotika, taj razvoj novih lekova pre svega pokušava da prati borbu protiv rezistencije. Zato u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, znači bilo da su sekundarno ili tercijnog tipa, vodi se računa o samoj toj preoperativnoj profilaksiji i takođe postoji nakon, znači, operacije, vodi se računa da pacijent kada treba, shodno medicinskoj indikaciji, bude zaštićen, ali da taj lek u određenoj dozi pokrije taj spektar mogući infekcija, ali da se ne daju u dužem vremenskom periodu. Znači, postoje određene mere, to su sepse, antisepse i tako koje se koriste, ali, kažem, to, taj problem multirezistentnih sojeva je svud u svetu. To su prosto i multirezistentni sojevi, čitate danas, sigurno je Escherichia coli, pseudomonasa i mnogobrojnih, to su timeticilin rezistentni stafilokok aureus.
Da. E sada, činom se danas da je farmacija, to vidimo u svijetu to tako davno, ali kod nas to vidimo u posljednjih 10 godina. Dakle, svjesni smo koliko je to veliki biznis i često postoji strah da će nam lekar preporučiti određeni lek samo zbog toga što ima dogovor sa određenom farmaceutskom kućom da za određene bolesti preporučuje isključivo njihov lek. I onda se poslije pitanje da li smo možda platili više nego što smo morali, da li u kojoj meri je savjet lekara uvek neutralan i da li je obojen samo iskustvom ili ima i slučajeva iz vašeg iskustva kada lekari, bez obzira na to da li postoje neke blage razlike u dijagnozi, uvijek preporučuju isti lek jednostavno zato što imaju interes da preporuče taj lek.
Postoji određena grupa lekova koji se koriste kada su u pitanju bolesti nervnog sistema, antiepileptici, koji se primenjuju isključivo datog proizvođača. Znači, kada pacijent dobije određeni propisani lek, od strane lekara, on treba da bude tačno na tom leku, zato što i svaka mala promjena, da kažem, eksipijensa koji je deo između oslog aktivne substance u takvom leku, može da izazove odgovarajuću promjenu. Ukoliko mora i ukoliko na tržištu nema datog leka, znači baš od datog proizvođača, on to treba da prijavi svom lekaru, ali također i farmaceutu. Postoje naravno i određene, mislim da je tu pitanje stvarno kliničko iskustvo samih lekara, da propisuju određene lekove nekih proizvođača, pokazali su se efikasnijim, iako oni sadrže istu aktivnu supstancu. Također imate recimo i takve formulacije lekova, nakon otvaranja neki lekovi mogu da budu stabilni na 30 dana, na 25 stepeni, na sunu, na tamnom mestu, a neki mogu i nakon otvaranja da budu stabilni 6 mjeseci. Takav lekar može da se odluči za tog proizvođača, to čak odgovori samom pacijentu, baš zbog toga što recimo imate slučajeve dugotrajne primjene nekih analgetika kod takvih oboljenja ili antiromatika, tako da takvi čak i sirupi neki za decu, neki su stabilni 30 dana, neki 6 mjeseci, recimo iz grupe analgoantipiretika. To daje mogućnost sigurno da ja mislim da se lekar ne odlučuje prema proizvođaču zbog proizvođača, nego zbog toga što je takva solucija, takav lek je mnogo stabilniji i to daje jedno, da kažem, farmakoterapijski ishod koji je daleko pozitivniji za pacijenta.
Da. A koliko su apoteke pod pritiskom biznisa? Znamo da predstavnici farmaceutskih kompanija pa nije do apoteke, od menadžera do menadžera i pokušavaju da prodaju svoje lekove. U kojoj meri možemo biti sigurni da u svakoj komšijskoj apoteci možemo naći sve što nam treba, a ne samo ono što je vlasnik mislio da je najbolje za prodaju?
Pa dobro, da vam kažem, samo izdavanje, to je ono što sam na početku rekla, jeste da lekovi se mogu izdavati samo pod nadzorom farmaceuta, znači ne mogu bez ekspertize farmaceuta, oni njih propisuju lekari koji su najvažniji u tom, da kažem, prvom lancu prepisivanja, a nakon toga samo krajnje izdavanje leka je na farmaceutu. Mislim da struka pre svega diktira i neko, da kažem, iskustvo koji lek će biti preporučen. Takve recimo imate lekove kao što su antacidi, znači iz bolesti digestivnog trakta, i mislim da farmaceuti i lekari stvarno se vode pre svega nekim svojim kliničkim iskustvom kada preporučuju neki lek.
Sada, u posljednje vrijeme možemo vidjeti dosta sajtova na internetu koji prodaju lekove, pored nebrojnih sajtova koji prodaju razna pomoćna sredstva. Lekove je moguće nabaviti i na crno putem interneta, na sajtovima takozvani mračni internet, dark web, koji su dostupni samo ljudima koji znaju tačnu adresu, koju je nemoguće naći preko Google-a. Lekovi se prodaju što najgori na pijacama i na ulici. Dakle, kako su vaše iskustva, kako podići svijest jednostavno ljudi da ne ulaze u takve eksperimente, i da li razlika u cijeni može na bilo koji način da opravda taj rizik?
Da. Jedno istraživanje koje sam je pronašla iz 2015. godine u Engleskoj je objavljeno da čak negde oko 10 do 15% pacijenata u Engleskoj, Velikoj Britaniji pozajmljuju lekove među sobom. Znači ta praksa postoji, ona je čak i dokumentovana u nekim studijama. Što se tiče ove same, znači, upotrebe i korištenje lekova sa interneta, ne nikako. Zakonom je to prosto, zakon o lekovima i medicinskim sredstvima je zabranjeno, znači kupovina lekova, prodaje preko interneta, znači isključivo lek se može bilo izdati na lekarski recept, ili postoji grupa lekova koji se mogu pre svega kupiti i koji se ne nalaze na toj listi, ali samo pod kontrolom i ekspertizom farmaceuta. Znači internet, ne nikako, također ne ta praksa koju su Englezi objavili.
Ali internet da naučimo više o lekovima.
Naravno, internet daje, samo da vam kažem, ti podaci, online podaci nisu uvek dovoljno, da kažem, i precizni, i tačni. Wikipedia, ja često pogledam neke, da kažem, istorijske podatke, pa pronađem u knjigama koje su objavili eminentni istoričari da nisu svi podaci, čak i oko godina, precizni. To sam također i tražila kao stručnjak više za antibiotike, lijeke, jer sam to i magistrirala. Mogu da vam kažem da nisu svi ti podaci verodostojni. Najmerodavniji podatak je onaj koji može da nađe na internetu ako se objavi neka metaanaliza u sjajnim medicinskim časopisima koji su rangirani. Znači, to su već podaci koji možemo da kažemo da su validni, da su prihvatljivi. A preko interneta ima mnogo saveta, ali ima nekih podataka, bar u vezi sa lekovima, koji nisu precizni. Znači, samo su precizni oni koji su objavljeni u tim multicentričnim studijama, metaanalizima, zna se, stručnim sajtovima, ali neki su i popularisani. Naravno, mnogi od njih na engleskom jeziku prosto su približeni pacijentima na zapadu, recimo imate kliniku Mayo, pa imaju posebno sajt koji se bavi, piše za for patients, znači za pacijente, gde oni mogu da dobiju određene informacije u vezi sa, recimo, dejstvom nekog leka, farmakoterapijom, neželjenim efektima, kad šta da prijavi, tako. Naravno, to je stvar nacionalne politike, kako je organizovano prosto društvo. I negde imate u Holandiji gde, recimo, neželjeni efekti se prijavljuju kao na jednoj, svaki lek ima čak jedan odsečak gde vi popunite i možete vrlo jednostavno da ubacite u kutiju na određeno mesto ili da pošaljete, ne morate ni da imate kompjuter i možete da kažete, recimo, uzimanjem određenog leka ja sam dobio intenzivnu glavobolju ili osi po koži. Kažem, sve to treba prijaviti. Znači, i čak organizacija, recimo, praćenja dejstva lekova, ta farmakovigilanca je u nekim zemljama na izuzetno visokom nivou.
Rekli ste na početku emisije preko 6000 farmaceuta radi u Tako. Srbiji. U kojoj meri je farmacija posao budućnosti? Da li biste preporučili nekome ko završava gimnaziju, koji je generalno zainteresovan za te nauke, te velike biološke grupe, farmaciju, koliko će lako naći posao? Da li je lako otići u inostranstvo?
Farmacija, kao i medicina, zahteva mnogo učenja, posvećenost poslu, treba nakon završenog fakulteta da se nastavi prosto edukacija, usavršavanje, tako da ja svakom bih preporučila, to je jedna lepa nauka koja se bavi, pre svega promoviše zdravlje, ima posla i ovde, naravno u različitim segmentima, ali takođe postoji mogućnost da se naše kolege kada završe usavršavaju u inostranstvu.
Hvala, nadamo se ipak da će dovoljno broj njih ostati ovdje i zbog nas i zbog njih. Svetlana, hvala. Naša prva današnja sagovornica u šetnji, Svetlana Ristić, član Zdravstvenog savjeta i Farmaceutske komore Srbije. Još jednom čestitam na vašem
hvala
danu. Proslavite ga lepo i vidimo se, ne možda mi, ali ja i neki od vaših kolega, neki dan u nekoj apoteci. 10 sati je 32 minuta, Radio Beograd 1, slušamo reklame i nastavljamo emisiju.
Set me free. Unchain my heart. Say we let them go. Unchain my heart. But you don't love me no more. Unchain my heart, set me free.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Reditelj Tim Barton vas poziva da otvorite vrata novom svetu put novatosti. Pobegnite od obične stvarnosti i prigrlite svet neobičnosti. Ove godine ostanite čudnovati. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu 3D. U bioskopima od 29. septembra. Kako prodaj?
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodeji, Baš BGP, RTS. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni 50. Beatles. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog vika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Kom pozijem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Oni mi oči Božije.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Kako nastaje upala sinusa? U čemu je razlika između akutnih i hroničnih zapaljenja? Kako se najefikasnije leči? Zdravstvenu tribinu emisije u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić-Milošević.
Sada je 37 minuta, Radio Beograd 1, šetnja, a čuli smo na kratko i našeg narednog gosta, primetili ste da to nije bio naš jezik, razgovarat ćemo upravo o jezicima. Danas je Evropski dan jezika, još jedan dan koji se obeležava danas. Evropa je možda zajedno sa Indijom ili nekim dijelovima Amazonije deo svijeta koji je najgušće naseljen različitim jezicima i Evropa baš slavi to svoje jezičko bogatstvo ovog dana i na mnoge načine. I u Evropskoj uniji znamo da je svaki jezik države članice u isto vrijeme i zvaničan jezik Evropske unije i postoji jednostavno trud ne samo da se neguju svi ti veliki jezici, već da se neguju i svi mali jezici, budući da u Evropi ima, čućemo uskoro koliko tačno, ali više od 100 živih jezika koji se govore, nekada ih govore manjine koje broje možda svega nekoliko stotina osoba, ali se sve radi da se ti jezici sačuvaju. O tome koliko su nam danas potrebni jezici, da li možemo da se snađemo u savremenom svijetu znajući samo jedan svjetski jezik ili nam je ipak potrebno više, razgovaramo sa predstavnikom Goethe instituta Bernom Schneiderom. Guten Tag.
Hallo.
E, a tu je da nam pomogne i također iz Goethe instituta Sunčica Šido. Sunčica, pozdrav. Razgovarat ćemo za početak o programu. Program je jako bogat. Šta biste izdvojili?
Ja, wir haben ein großes Programm heute Nachmittag. Das geht also 14 Uhr los. Und es werden verschiedene Schulen da sein, die in den verschiedensten Sprachen auftreten werden. Also wir werden singen haben, wir werden Theater haben und wir werden auch andere Überraschungen haben. Auf jeden Fall werden die verschiedensten Sprachen sozusagen auf der Bühne gezeigt, die man in Serbien lernen kann.
Tako je, pripremili smo jedan izuzetno bogat program koji će početi danas u 14 časova na studentskom trgu, odnosno na platou u studentskom parku. U pitanju su različiti vidovi prezentacije učenja stranih jezika. Recimo, različite škole imaće priliku da se kroz različite nastupe u različitim formatima predstave, odnosno da nam pokažu na koji način oni to uče strane jezike, tako da će oni pevati, glumiće, izvodiće mini pozorišne komade i u svakom slučaju bit će to jedan izuzetno bogat program koji je prepun iznenađenja.
Ja, außerdem gibt es natürlich viele Stände, wo man sich informieren kann, wo man welche Sprachen lernen kann und es gibt sicherlich auch interessante Dinge über die einzelnen Länder zu erfahren und es gibt auch einen Jahrmarktsquiz, also an jedem Stand gibt es also eine Frage und die kann man beantworten, man bekommt einen Stempel und es gibt auch tolle Preise dafür.
Također će biti postavljeni infopultovi, odnosno različiti štandovi, gde će ljudi moći da se informišu o tome gde mogu da uče različite evropske jezike kod nas. Također će na tim štandovima imati priliku da se predstave i različite evropske zemlje. Ono što smo također pripremili i uvrstili u naš program jeste kviz. Naime, ljudi će moći da na svakom štandu odgovore na po jedno pitanje i ukoliko to urade tačno, oni će dobiti pečat i na taj način će skupljati pečat, odnosno poene kako bi se takmičili.
O, pa ja ću jednu koleginicu da zovem. Vrlo kompetitivno to može da bude. Spomenuli ste učenje jezika u školama, da će naši srednjoškolci pokazati šta znaju. U evropskim zemljama koliko se stranih jezika uči u školama? Dakle, da li jednom Nemcu ili jednom Francuzu dovoljno što zna nemački i recimo engleski ili postoji težnja da se deca nauče još neke dodatne strane jezike? Znam recimo da u Finskoj deca prosječno govore po 4 strane jezike.
Also in Deutschland ist es so, dass man auch mehrere, also 3 Sprachen lernen kann. Es gibt also solche Spezialklassen und also es ist nicht mit 2 Sprachen getan. Viele lernen auch 3 Sprachen und viele lernen auch später noch Sprachen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Deutschen sehr gerne reisen und dann eben auch die Sprachen der Länder lernen, wo sie hinfahren.
U Nemačkoj se uobičajeno uče 3 strana jezika u školi. Postoje škole i u kojima se uče po 2 strana jezika, međutim najviše škola zapravo ima ta specijalna odeljenja gde deca imaju priliku da nauče 3 strana jezika. Oni takođe u Nemačkoj uče i kasnije strane jezike kada završe to elementarno školovanje i Nemci u stvari imaju tu tendenciju da vole jako puno da putuju i onda se uvek trude da uče jezike zemalja u koje odlaze.
Da. E sada, interesantno pitanje, mnogo je bilo truda da se pronađe neka, to se kaže, lingua franca, ali u smislu zajedničkog jezika koji će se koristiti na što širem teritoriju. Dakle, bilo je ranije iskustava sa esperantom, engleski se nametnuo dosta snažno, međutim, evo sad vidimo, ako će Velika Britanija izaći iz Evropske unije, postavlja se pitanje koliko je engleski koristan kao jezik koji će se koristiti u Evropskoj uniji. Nemački i francuski su 2 velika jezika. Dakle, da li postoji tendencija da jedan jezik postane nešto dominantniji, makar regionalno? Znamo mi, recimo u Srbiji, postoji mnogo više zainteresovanosti za nemački i eventualno italijanski nego za neke druge jezike.
Ja, die Tendenz gibt's natürlich und man kommt um Englisch heute nicht herum, weil Englisch ist schon unsere lingua franca geworden. Und auch wenn Großbritannien nicht mehr in der EU ist, wird Englisch immer eine Rolle spielen, weil Englisch natürlich weit verbreitet ist auf der Welt. Aber auch andere Sprachen haben natürlich eine Chance. Und wenn wir jetzt mal an Europa denken, dann ist natürlich in Europa das Deutsche ziemlich dominant. Aber ich denke, dass auch kleinere Sprachen ihre Berechtigung haben. Wir wollen ja ein farbiges Europa haben mit viel Kulturen, mit viel Sprachen und der Europäische Sprachentag dient dazu, auch kleinere Sprachen zu promoten.
Pa tako je, naravno, ta tendencija postoji i engleski umeđu vremenu jeste postao lingua franca i to je prosto neosporno. Izašla Velika Britanija iz Evropske unije ili ne, opet će taj jezik negde ostati na neki način dominantan zato što ga prosto većina ljudi govori. Međutim, drugi jezici takođe imaju šansu i kada pričamo o Evropi, nemački je možda upravo taj jezik koji ima tu neku vrstu dominantne uloge. Međutim, ne treba nikako zanemariti manje jezike, jer mi se uvek trudimo da Evropa bude izuzetno šarolika i da se tu govori što više jezika, jer to upravo dovodi do multikulturalnosti, tako da u svakom slučaju svi jezici su podjednako značajni.
In Deutschland ist es so, und das hat unsere ehemalige Präsidentin des Goethe-Instituts mal auf den Punkt gebracht, also Englisch ist ein Muss und Deutsch ist ein Plus, aber auch jede andere Sprache ist ein Plus. Und ich denke, auch Serbisch kann ein Plus sein. In Deutschland fragt man nicht mehr, können Sie Englisch? Das ist, wird vorausgesetzt. Man fragt eher, welche Sprachen sprechen Sie denn noch?
Evo sad se Bernd malo slikovito izrazio, naime to je jedno u trenutku da rekao jedan od predsjednika Goethe instituta, to globalnog Goethe instituta, on je tada rekao engleski je moranje, a nemački plus, a to na nemačkom zvuči English ist ein Muss und Deutsch ist ein Plus. Tako da u svakom slučaju srpski isto može da bude plus i u Nemačkoj zapravo više se ne postavlja pitanje da li govorite engleski, to pitanje je potpuno isključeno. U Nemačkoj se pita samo koje jezike govorite osim engleskog, koje druge strane jezike govorite.
Da, ja sam se fascinirao u prodavnici u Beču pre nekoliko dana nivo poznavanja engleskog kasirke, dok u Srbiji imao sam priliku da vidim zvezdine fudbalere na kasi u prodavnici koji ne znaju dobro engleski, niti prodavačica zna engleski, to je bilo jako interesantno gledati. Recite nam još za kraj, kako iskustvo stranaca koji žive u Srbiji sa srpskim. Obično čujemo da je srpski jedan od težih jezika za učenje.
Ja, serbisch ist natürlich schwierig, aber wenn man die Voraussetzung hat, dass man irgendeine slavische Sprache vorher gelernt hat, dann ist es schon ein bisschen leichter. Also ich kann ja von mir selber mal ausgehen, ich habe also Russisch gelernt, ich habe Slowakisch gelernt, ich habe Tschechisch gelernt und ich kann auf jeden Fall Serbisch erstmal verstehen. Sprechen ist natürlich was ganz anderes.
Dazu werden wir
Tako je, da. Bernd može da potvrdi da srpski jeste jedan od jezika koji su teži za učenje, međutim ukoliko imate bilo kakvu pozadinu prethodno naučenog nekog slovenskog jezika, bit će vam sigurno svakako lakše ako on krene sam od sebe. Dakle, on je učio ruski, slovački i češki, što njega dovodi do toga da može da razume vaša pitanja, međutim još uvijek nije u situaciji da može ove aktivne jezičke veštine da izvede.
Ja se zahvaljujem.
Vielen Dank.
Danke, auf Wiedersehen. I hvala na gostovanju.
Vielen Dank.
Vielen Dank, gerne.
naša treća tema za danas, najava jednog festivala za kojim slobodno možemo reći da predstavlja najatraktivniji prateći program BITEF-a, to je festival savremenog cirkusa Cirko Balkana i on počinje danas, tako da je ovaj 26. septembra stvarno dan kada mnoge interesantne stvari možete i da pogledate i da radite. Naša gošća je Eva Škorić, PR festivala. Eva, pozdrav.
Zdravo.
Cirko Balkana, festival savremenog cirkusa, je jedan spoj tradicionalnih cirkuskih metoda, veština i tačaka i nečega drugog, umjetnosti, pozorišta. Ja sam imao prilike jedan put da pogledam jednu seriju tačaka, jedan program od nekih sat vremena, bio sam fasciniran koliko je to i interesantno i zabavno, ali otvara neki prostor za promišljanje kao svaka dobra predstava. Predstavi nam program, pošto nemamo mnogo vremena, a onda ćemo pokušati malo i da kažemo u čemu se razlikuje ova vrsta scenske umjetnosti od cirkusa per se i od pozorišta.
Da, dakle, program počinje danas radionicama, profesionalnim radionicama koje će biti održane tokom 5 dana. To su radionice prije svega namenjene mladim glumcima i bave se razvijenjem kreativnosti i motoričkih sposobnosti kao i samih cirkuskih vještina. Također tokom vikenda 1. i 2. oktobra biće održane radionice za decu koje će deci, dakle, uputiti u osnovne cirkuske vještine i ove radionice su besplatne. Možete prijaviti se na sajtu www.cirkobalkana.org. Što se tiče predstava, taj program počinje sutra i otvara ga predstava francuske trupe Betty Combo. Predstava se zove Al Cubo. I predstave možete pogledati u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Da, bit će ukupno tri lokacije.
Da, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Kulturni centar Rex i magazin u Kraljevića Marka. Dakle, sve su nezavisni izvođački prostori, iako nisu šatori ovog puta kao što je ranije bilo zavljeno.
Postoji jedna trupa iz Srbije, jedna trupa iz Hrvatske, onda zajednički nastup trupe iz Hrvatske i trupe iz Srbije i gosti iz inostranstva. Dakle, da. Nekoliko različitih trupa.
Jeste, da. Postoje predstave domaće organizacije koje organizuje ceo festival Cirkusfera i, kao što si rekao, organizacija iz Zagreba Cirkorama koja organizuje isti festival od 4. do 10. oktobra.
Da, praktično se seli.
Da, da, to je partnerska organizacija, dakle, i zajedno radimo na razvijenju regionalne mreže savremenog cirkusa.
Da. Rekli ste da želite da radite sa glumcima, budući da kod nas nema obučenih cirkuzanata, ne postoje škole, čak i gimnastika nam nije u najboljem stanju, a kamoli da imamo škole za cirkuski umjetnike, ali s druge strane imamo mnogo umjetnika koji bi možda želeli da nauče neke vještine. Koliko je to teško to naučiti? Jer kad kao publika odemo u cirkus, pomislimo ovo je nadljudski, ovo je nemoguće.
Da, svakako jedna od osnovnih misija Cirkusfere jeste da kroz različite radionice i projekte koje organizuje na neki način razvije i tu edukaciju cirkuskih vještina koja je inače zapostavljena kao i sam savremeni cirkus u Srbiji i dakle ka tome su usmereni svi projekti kojima se ova organizacija bavi.
E sad, šta je savremeni cirkus?
Savremeni cirkus je dakle vrsta umjetnosti koja se razvija još od 70. godina iz subkulture i zapravo je spoj elemenata pozorišta, savremenog plesa i uličnog pozorišta.
Jedno što je jako pozitivno, praktično došao je kraj iskorišćavanja životinja u cirkuskih svrhe.
Da, savremeni cirkus nije isto ono što nam prvo pada na pamet kad pomislimo na na tradicionalni cirkus.
Da. E sada, u čemu je cirkus dobar kao medijum za prenošenje složenijih poruka? Pošto spoj pozorišta i cirkusa je jako interesantan spoj, ali isto ne može svaka poruka da se prenese na taj način.
Da, svakako. Ono što karakteriše savremeni cirkus više nego savremeno pozorište jeste neki taj direktan i neposredan odnos sa publikom, koje, dakle, na taj način se lakše prenose neke poruke, ali opet, naravno, nije moguće ni sve objasniti kroz fizički pokret. Ali svakako da savremeni cirkus karakteriše i priča koja ima svoj početak i kraj, koja se može ispratiti kroz performanse i predstave.
Da. Koliko interesovanja očekujete? Ovi prostori nisu posebno veliki, ja se plašim da će ostati dosta ljudi ispred. Da li ste možda mogli da zakupiti veće prostore?
Pa želili smo ovog puta da isprobamo, kao što sam rekla, neke prostore koji nisu šatori, kao što su to bio ranije slučaj. Pa vidjet ćemo kako će to izgledati. Naravno, ukoliko se pokaže veće interesovanje, sljedeći put ćemo svakako obezbediti veći prostor.
Da. A osim povremenih festivala, kako neko može da zna kada u Beogradu može da pogleda kvalitetnu predstavu? Da li postoji neko jedinstveni sajt ili...
Pa svakako može pratiti sajt naše organizacije cirkusfera.org gdje se uvek objavljuju aktualna dešavanja iz ove oblasti.
Da. I samo nam sada reci, evo za one koji su uzeli kao ja papir i olovku, 2-3 datuma, 2-3 predstave koje preporučuješ nekome koji do sada nije gledao savremeni cirkus.
No, dakle, svakako sutra otvaranje festivala u 9 sati u Centru za kulturnu dekontaminaciju predstava Al Cubo.
U 21.
Da. Predstava Demagog, domaća predstava naše produkcije 29. septembra i zatvaranje 2. oktobra predstave Somiru i Kamine.
Hvala Eva. Festival savremenog cirkusa od danas radionice, od sutra predstave. Time mi završavamo današnju emisiju. Hvala na pažnji. Bilo je ovo šetnja, talasanje se nastavlja za 10 minuta. Pre toga čućemo Srpski na srpskom i potom vesti.